Astăzi ora 21 aici Radio Europa Liberă, la microfonul Ana Serafim
și Mircea Țicudean.
Și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
Starea alianței și diagnosticul fostului premier Vasile Sturza.
Alianța așa cu anumite probleme poate continue să funcționeze până la următoarele alegeri care vor avea loc de toamnă.
Rubrica Cultură și Politică, astăzi despre artiști și independența lor politică.
Și teama de imigranți face Uniunea Europeană să se gândească la modificarea legilor spațiului fără frontiere, Schengen.
Începem cu știrile de la această oră.
Premierul Vlad Filat a respins astăzi acuzațiile lansate de Mihai Godea, negând că ar avea un plan secret de apropiere între partidul său liberal-democrat și Partidul Comuniștilor. Filat a spus că formațiunea sa i-a înlăturat pe comuniști de la putere și n-are niciun interes să colaboreze acum cu ei. Acuzația fusese lansată de Mihai Godea în această dimineață, după anunțarea plecării sale din partidul condus de Vlad Filat. Godea, care era prim vicepreședinte pe PLDM, a mai anunțat că va candida ca independent la primăria Chișinăului. Noul ministru al justiției ar urma să fie juristul Oleg Efrim, lector la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. El a fost propus astăzi de premierul Filat în locul lui Alexandru Tănase, care a renunțat la funcția de ministru pentru a deveni judecător la Curtea Constituțională. În vârstă de 35 de ani, Efrim a fost până acum viceministrul justiției. Numirea lui mai trebuie aprobată de Parlament. Poliția franceză a arestat într-un raid asupra unui adăpost ilegal din Paris 148 de oameni, mulți dintre ei imigranți plecați din Tunisia din cauza violențelor de la începutul anului. Primăria capitalei franceze a spus că operațiunea a avut scopuri de securitate și că imigranții n-aveau dreptul să ocupe clădirea aflată în proprietatea municipalității. Imigranții au pus stăpânire pe edificiu la începutul săptămânii, cu ajutorul unei grupări franceze anarhiste și al altor activiști. Numărul tunisienilor refugiați anul acesta în Uniunea Europeană este estimat la 25.000. Majoritatea au intrat în Europa prin Italia, dar mulți s-au mutat apoi în Franța. Procurorul general al Statelor Unite, Eric Holder, a spus că liderul rețelei Al-Qaeda, Osama Bin Laden, a fost o țintă militară legitimă. Vorbind în fața Comisiei Juridice din Senatul American, Holder a spus că Bin Laden n-a făcut nicio tentativă de a se preda, iar uciderea lui a fost pentru Statele Unite un act de legitimă apărare. Holder a mai spus că dacă Bin Laden s-ar fi oferit să se predea, această dorință i-ar fi fost respectată, dar, a repetat oficialul american, n-a existat niciun fel de indiciu că Bin Laden dorește să se predea. Președintele palestinian Mahmoud Abbas și liderul Hamas Khaled Meshal au încheiat astăzi la Cairo un acord care pune capăt oficial rivalității dintre cele mai puternice organizații palestiniene. Fatah și Hamas au fost angajate într-o dispută de 4 ani după ce Hamas a preluat în 2007 controlul asupra fâșiei Gaza. Acordul de reconciliere a fost negociat de Egipt și prevede formarea unui guvern de tranziție comun și organizarea de alegeri naționale la anul. Înțelegerea a fost primită cu îngrijorare de Israel și de Statele Unite, care consideră mișcarea Hamas o grupare teroristă. Guvernele de la Ierusalim și Washington au spus că Hamas trebuie să recunoască dreptul la existență al statului Israel și să renunțe înainte de orice la acțiunile violente și teroriste.
Au fost știrile orei 21. Pentru știri, interviuri, materiale multimedia și comentarii, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Confruntări, neînțelegeri, lipsă de comunicare, dușmănii în cadrul Coaliției Liberal-Democrate în această campanie electorală pentru alegerile locale din 5 iunie, cam așa ar putea fi rezumată starea actuală a Alianței de Guvernare de la Chișinău. Valentina Ursu a stat de vorbă pe această temă cu fostul premier Vasile Sturza, întrebându-l cum vede el actuala situație și șansele de supraviețuire ale acestei alianțe.
Bineînțeles că Aceste tensiuni din Partidul Liberal Democrat și plecarea unor membri marcanți a partidului poate să ducă la anumite reconfigurări în cadrul alianței. Este important ca să nu ducă la scindarea mai departe, adică trecerea de fapt a membrilor plecați în alte partide în afara alianței, ceea ce practic astăzi este imposibil. Deci alianța așa cu anumite probleme poate să continue să funcționeze până la următoarele alegeri care vor avea loc, cred că, în toamnă.
Pentru că aveți experiența Alianței pentru Democrație și Reforme, nu e ușor să menții o coaliție de guvernare, dar ce grav ar fi dacă se duce de râpă această coaliție de guvernare?
Este diferență. Totuși, atunci o parte din cei care făceau parte din formațiunea noastră politică au mers spre o coaliție cu oponenții noștri, cu Partidul Comunist și cu Iuri Roșca. O coaliție absolut nefirească și nenaturală. Eu nu cred că acum cei care pleacă din Partidul Liberal Democrat vor adera la partidul de opoziție.
Domnul Godea zice că a plecat de la PLDM pentru că aceștia se apropie de PCRM.
Este o exagerare, nu este nicio apropiere. Da, bineînțeles că confortul aparent a unui coaliție cu partidul de stânga PCRM ar fi mai mare pentru domnul Fela decât cu cei de dreapta. Deci s-a trecut o linie, din păcate, de ură reciprocă și de lipsă de comunicare care practic este iremediabilă și doar dorința de a păstra status quo la următoarele alegeri și a beneficia de guvernare, ne mai ține împreună. Un lucru foarte trist, de fapt.
Dar cum să se înțeleagă în cadrul alianței cei trei lideri, dacă în cadrul unei formațiuni lipsește această înțelegere?
Cea mai mare problemă a alianței este lipsa de democrație și de comunicare în interiorul partidelor, care se datorează mare măsură a trăsăturilor personale a liderilor. Unii sunt prea tari, alții sunt prea moi. Nu poți să spui că guvernezi o țară în mod democratic sau o alianță în mod democratic dacă în sine nu ești un democrat. Este greu, bineînțeles, să accept pluralismul, discuții, opinii și așa mai departe atunci când toată viața ta ți-ai dedicat-o luptei și formulei a-ți impune punctul de vedere. Dar vrea să nu poți exista, mai ales o coaliție. Atunci când este un partid la guvernare, da. Atunci poți să-ți impui dur prin carisma, prin leadership-ul tău, poți să-ți impui punctul de vedere sau ceea ce vrei să faci. Dar alianțele sunt inevitabile în Republica Moldova. Eu nu cred că vreun partid va mai câștiga vreodată cu un scor zdrobitor ca să poată de unul singur să guverneze. Poate cei de stânga. Pentru că într-o țările sărace așa se întâmplă. Cei de stânga, că de ce încă mai poate să atingă un scor care le-ar da o majoritate în Parlament. Cei de centru dreapta niciodată. Și dacă nu ai capacitatea asta să lucrezi în echipă, în alianță, atunci mai bine să nu chinui oamenii.
Fostul premier Vasile Sturza, intervievat de Valentina Ursu. Ieri la Bruxelles a avut loc lansarea Euronest, un organism afiliat Parlamentului European, în care țările din parteneriatul estic, Moldova, Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Ucraina și, suspendată pe moment, Belarus, vor avea posibilitatea să discute problemele regionale nu numai între ele, dar și cu colegii lor europarlamentari. Din delegația Moldovei a făcut parte Igor Corman, care a răspuns întrebărilor lui Vasile Botnaru.
Cunoaștem mai multe tipuri de adunări parlamentare, unele mai eficiente, unele mai modice. Această nouă adunare parlamentară, unde o clasificați din punctul de vedere a așteptărilor?
Din punctul de vedere a așteptărilor, dar și al interesului nostru, suntem proces de apropiere de Uniunea Europeană, de integrare europeană. Deci eu o clasific destul de înalt. Până acum noi am avut doar un comitet interparlamentar de cooperare. Acum e un forum mai larg, intră și partenerii noștri estici alături de noi, dar și e o prezență masivă din partea Parlamentului European, deci 60 de europarlamentari din 17 țări.
Dar asta nu va împiedica cumva Moldova să se arate mai individual?
Este, deci, o întrebare, dar eu aici mai mult văd posibilitatea în acest forum fiecare țară în măsura în care poate, ca să se promoveze. Deci, de acum depinde de fiecare țară în parte, cum o face. Cât privește principiul de diferențiere, el există, anunțat oficial în cadrul acestei politici de vecinătate și noi, sigur că avem relația noastră bilaterală cu Bruxelles. Dar ca forum general, ca prezență și din partea Parlamentului European și din partea Parlamentului nostru, cred că e un pas înainte și după astfel de formă de cooperare, deci următorul pas e prezența în Parlamentul European. Alte forme mai apropiate de cooperare, eu cred că nu pot să existe.
Numirea lui Boris Tarasiuc într-o funcție importantă pentru Moldova este un avantaj, în special în reglementarea transnistreană?
Domnul Tarasiuc, noi l-am ales co-președinte, fiindcă este co-președinte din partea Parlamentului European. Domnul Tarasiuc va fi co-președinte din partea celor 5 deocamdată. Sperăm că s-au schimbat lucrurile în Belarus, va fi și Belarus, vor fi 6. Ceilalți reprezentanți, inclusiv și Republica Moldova, are câte un vicepreședinte. Deci decizia, deci am luat-o să fie domnul Tarasiuc, am reușit și din faptul că Ucraina este un important lider în această zonă regional. De lângă asta am ținut cont și de autoritatea. Domnul Tarasiuc tot are experiență, a fost și ministru de externe. De la începuturile creierii acestei organizații, Euronestul, el a fost foarte activ, tot timpul prezent. Noi am luat o decizie că să existe principiul rotației. N-am decis încă pentru ce perioadă va fi acest mandat, dar părerea mea este că mai mult de 2 ani de zile nu este cazul și cred că în scurt timp o să decidem, deci oricum va fi prin rotație acest post de co-președinte.
Adică va veni și rândul Moldovei?
Sigur că da și cred că avem toate șansele chiar după Ucraina.
A fost deputatul Igor Corman într-un interviu realizat de Vasile Botnaru.
3 polițiști învinuiți în dosarul 7 aprilie că l-ar fi reținut și torturat pe Anatol Mătăsaru au fost condamnați astăzi de judecătoria Centru. Vicecomisarul de Drochia, Ghenadi Florec, și angajații Comisariatului General de Poliție, Viorel Chirtoacă și Alexandru Mocanu, au primit drept pedeapsă 2 ani de închisoare cu suspendare, cu termen de probă de 1 an. Paul Hodorogea a întrebat experți juridici dacă sentința este suficientă, dar a discutat și cu victima, Anatol Mătăsaru.
Anatol Mătăsaru, care a acționat în judecată mai mulți ofițeri de poliție pentru că l-au torturat în perioada protestelor din aprilie 2009, spune că pedeapsa ce li s-a aplicat este prea mică și chiar simbolică.
Ei sunt în libertate în timp de an dacă nu comit nimic, ei sunt scutiți de pedeapsă. Vă spun că într-o așa crime săvârșite de oameni legii, asta e simbolic și ar trebui să fie mult mai aspre. Domnul... mai mult să fie lecții pentru alții în situația noastră din Republica Moldova.
Domnul Mătăsaru, dar cum vă explicați faptul că eu am fost pedepsit atât de blând?
Chiar nu știu de ce. Se vede că mulți au acceptat că acest sistem funcționează și pur și simplu n-au dorit să-l schimbe, dar pur și simplu l-au preluat, fără să facă ceva schimbări. Se vede că lor le interesează anume să funcționeze sistemul. În ce direcție dăm, noi ne dăm seama în ce direcție funcționează acest sistem.
Dacă partea vătămată, adică Anatol Mătăsaru sau alți participanți la proces, nu sunt de acord cu sentința, aceasta poate fi contestată, precizează cunoscutul avocat Mihai Amihalachioaie.
Nu sunt ei cei mai vinovați. Ei sunt militari și ei trebuie să supună ordinului superiorului. Codul penal este articolul 40, indice 1. Unde se spune că dacă a fost ordinul superiorului, deci persoana care a executat acest ordin, chiar și ilegal, dar nu știa că este ilegal, nu poate fi trasă la răspundere penală. Trasă la răspundere poate fi numai superiorul. Și acolo sunt superiori care au dat ordine. Este începând cu ministru, viceministri, și ei trebuie. Sau dacă a dat ordin președintele țării, păi atunci și președintele trebuie să răspundă dacă ordinul a fost ilegal.
Directorul Institutului pentru Drepturile Omului, Ivan Ojereghi, este de părere că nu termenul de detenție contează atunci când e vorba de pedepsele pentru torționari.
Faptul că deja sunt sau ar trebui să fie privați de libertate aceste persoane este salutabil și este bine. Deci nu cred că este bine să ținem persoanele în detenție 10 de ani. Deci, în primul rând, este scump, într-al doilea rând, nu cred că ei se reeducă, cred că e invers.
Domnul Sakian, șef poliției criminale, el întâi a fost scos de sub urmărirea penală și apoi a avansat chiar în grad.
Așa este făcut sistemul, un sistem prost, care îl avem noi, care permite persoanelor care încarcă legea să avanseze.
Da, asta deci, din cauza că dosarul cu dovezi nu era suficient de bun sau politicul are vreo...
Dosarul de dovezi cu dovezi tot timpul depinde de politic. Asta noi cunoaștem în Republica Moldova. Și atunci când se dorește, deci politicul dorește, așa se întâmplă cum dorește politicul. Indiferent de culoarea politică.
Înseamnă că politicul nu dorește în acest caz, sau descurajează.
Politicul, mă refer la stat, la politic, deci inclusiv și Procuratura Generală. Toți sunt responsabili, fiecare funcționar de stat este responsabil pentru tot procesul și cum lucrează sistemul.
Anatol Mătăsaru spune că mai curând că va ataca decizia instanței la Curtea de Apel. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. Emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală, Cultură și Politică și de ce Uniunea Europeană caută să-și modifice prevederile acordului de liberă circulație Schengen.
Toate emisiunile noastre le găsiți pe internet la orice oră la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Comisia Europeană a spus astăzi că ar putea acorda țărilor din spațiul Schengen drepturi sporite de a reintroduce controalele la frontierele dintre ele în cazul unor presiuni imigraționiste extraordinare. Anunțul Comisiei Europene vine pe fondul unei dispute între Franța și Italia. Ele s-au acuzat reciproc în ultima vreme că vor să se spele pe mâini de miile de imigranți veniți din nordul Africii cuprinși de revolte violente. Cearta franco-italiană a început după ce niște tunisieni intrați în spațiul Schengen prin Italia au fost dați jos din tren de polițiștii francezi la graniță și obligați să facă cale întoarsă în Italia. Franța a ignorat plângerile italienilor privind libera circulație în spațiul Schengen, ca și că Italia este prea expusă valurilor de imigrație din sud și ar trebui ajutată. Dar, după ce s-au împăcat, Parisul și Roma au propus împreună Bruxellesului ca regulile spațiului Schengen să poată fi abolite la nevoie, iar Uniunea să ajute mai mult țările din flancul sudic, cum e Italia, să țină imigranții la distanță. Acceptând propunerea franco-italiană, Comisia Europeană a insistat astăzi că ea trebuie aplicată cu grijă. Comisarul pentru afaceri interne, Cecilia Malmström, a spus că este foarte important ca eventualele modificări să nu distrugă ideea spațiului fără frontiere și să fie aplicate numai temporar și în cazuri bine definite. Deocamdată, Comisia n-a stabilit care ar fi aceste cazuri. Noi detalii ar putea apărea după o ședință a ministrilor de interne și ai justiției din Uniune peste o săptămână. Controalele la frontierele dintre țările spațiului Schengen au mai fost reînnoite ocazional în trecut, de pildă în cazul unor meciuri de fotbal așa numite de risc, pentru a-i reține pe huligani. Italia și Franța spun însă că valul de imigranți din Africa de Nord constituie o problemă mai gravă care merită un răspuns mai sistematic. Până acum, cam 25.000 de nord-africani s-au refugiat în Europa din cauza violențelor din țările lor. Cei mai mulți au ajuns în Italia, care le-a dat multora permise de ședere. În baza lor, nordafricanii pot merge oriunde în spațiul Schengen. Nu numai pentru că nu mai există control fizic la frontieră, ci și pentru că, în cazul unui eventual control de poliție la Paris, să spunem, un permis de ședere italian este suficient pentru a fi lăsat în pace. Comisia Europeană a răspuns plângerilor romei că ar fi lăsată să se descurce singură cu imigranții, dând puteri sporite Agenției Europene de Control al Frontierei Externe, Frontex, și propunând țărilor nord-africane acorduri comerciale avantajoase și un sistem de vize mai flexibil, în schimbul reducerii din interior de la origine a valului de imigranți. Italia se teme însă că asemenea măsuri nu vor da rezultate imediate și că la vară, când vremea va fi mai bună pentru călătorii cu barca pe mare, se va confrunta cu un val de imigranți nord-africani mult mai masiv. Ideea franco-italiană privind spațiul Schengen și răspunsul preliminar pozitiv al Comisiei Europene au fost de îndată criticate aspru de deputații socialiști din Parlamentul European. Într-o declarație de presă, ei au spus astăzi că Uniunea n-are voie să cedeze presiunilor Romei și Parisului. O reacție critică a avut și guvernul Greciei, țară care are probleme mari cu controlul frontierei sale terestre cu Turcia. Ministrul grec pentru drepturile cetățeanului, Christos Papoutsis, a spus că spațiul fără frontiere trebuie menținut cu sfințenie, pentru că el este pilonul principal al unității europene. Spațiul Schengen cuprinde aproape întreaga suprafață continentală a Uniunii Europene, dar și câteva țări occidentale nemembre în Uniune, ca Elveția și Norvegia. Marea Britanie și Irlanda nu vor să intre în Schengen, iar Bulgaria, Cipru și România încă nu au fost primite.
Cultură și politică. Rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Dacă ești interesat să urmărești cum Rusia se îndreaptă în direcția unei societăți democratice deschise, scria zilele trecute în Moscow Times un comentator, atunci este instructiv să urmărești felul în care artiștii răspund ocazilor de a angaja puterea în dezbateri. Observația era prilejuită de știrea despre întâlnirea pe care premierul Vladimir Putin a convocat-o vinerea trecută în orașul Penza, la circa 380 de kilometri depărtare de Moscova, cu un grup de actori, regizori, muzicieni și director de muzee. Potrivit anunțului oficial preluat de Reuters și alte câteva agenții de presă, întâlnirea a avut drept scop precis discutarea construcției și a renovării unor obiective culturale din Rusia. Plănuim o creștere semnificativă a cheltuielilor pentru a sprijini ramura în ansamblu, le-a declarat Vladimir Putin participanților, promițând cu acest prilej și o mărire de salarii de la 1 iulie pentru personalul muzeelor și bibliotecari și un proiect de creare a unui nou teatru în centrul Moscovei, ce ar urma să coste 6 miliarde de ruble, echivalentul la ceva mai mult de 200 de milioane de dolari. În discuțiile ce au avut loc la Penza, un director administrativ de teatru i-a cerut premierului să grăbească punerea în aplicare a unui nou concept de dezvoltare teatrală până în 2020, iar, conform gazeta RU, Putin s-a declarat de acord cu anularea câtorva amendamente de lege ce privează teatrele de numeroase avantaje fiscale și a promis să încheie reconstrucția Teatrului Tineretului de la Saratov, unde lucrările au fost începute cu 30 de ani în urmă. Impresia generală despre acest colocviu al puterii cu artele, la citirea relativ puținelor relatări de presă, ar fi una pozitivă. Un ziarist, John Friedman, de la Moscow Times, a avut însă ideea de a cerceta puțin mai adânc reacțiile oamenilor de cultură, așa cum au apărut ele formulate pe surse online, ca Facebook și LiveJournal. Ceea ce a descoperit ține de deriziune, bătaie de joc și regrete exprimate la adresa celor ce au participat la întâlnirea cu premierul rus. Fondatorul site-ului teatr.doc scria astfel că îl înțelege pe un tânăr regizor de film care a declarat că și-a cheltuit mai bine timpul continuându-și filmările decât pierzând o zi să-l întâlnească pe Vladimir Putin. O comentatoare cunoscută de la Radio Eco Moscva scria pe pagina sa de Facebook că, citez, dacă totul s-a petrecut cum a fost descris, atunci nu-ți poate fi decât rușine, iar participanților nu le va face plăcere să li se amintească de eveniment. Nimeni însă nu pare să fi luat o poziție critică față de putere, profitând de întâlnirea cu Putin, așa cum s-a întâmplat cu un an în urmă când interpretul de rock Yuri Shevchuk s-a confruntat deschis cu liderul rus pe tema restricțiilor din ultimii ani impuse libertății de exprimare. Shevchuk pare să fi rămas de altfel o voce izolată printre artiști, o singură actriță a unui teatru moscovit exprimându-și ulterior susținerea pentru el, odată cu regretul de a nu fi avut curajul să vorbească și ea în fața lui Putin. Acum, după întâlnirea cu oamenii de artă de la Penza, comentatorul de la Moscow Times observa că o singură voce pare să fi spus lucrurilor pe nume, din aut și aceea cu rezerve. Alexei Devotchenko, un actor remarcabil din Sankt Petersburg, a scris pe Facebook-ul său, citez, m-am uitat peste cele câteva relatări de ieri ale întâlnirii dintre Putin și liderii culturii. Îmi este rușine și e dureros, dar nu am dreptul moral să-i judec pe cei care au fost acolo, pe cei care îi iubesc și îi respect. Eu sunt un colaborator extern. Ei răspund pentru colective întregi de teatre, pentru oameni vii. Așa se petrec lucrurile în această țară blestemată, trăind încă sub mecanismele și informatele staliniste.
O nouă rubrică semnată de Victor Eschenazi Moroșan, miercurea viitoare. Presa de la București acordă astăzi o importanță mare anunțului de ieri al președintelui Traian Băsescu că România va găzdui elemente ale scutului defensiv american din Europa, care vor fi operaționale din anul 2015. Tania Radu.
Un singur comentariu este rezervat astăzi în ziarele mari de la București, aprobării de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării a scutului NATO antirachetă de la DVS. Lucian Davidescu evocă în România Liberă cea mai importantă consecință non-militară a deciziei Consiliului Suprem de Apărare a Țării, anume deschiderea fluxului de investiții americane către România. În clipa de față, numai 3% din investițiile străine sunt americane. România a reușit să capteze numai unul dintre cele trei mari fluxuri de investiții abordabile pe cel european. Au rămas încă departe cel american și cel chinez, arată comentatorul. Scutul antirachetă, care va fi operațional în 2015 în județul Olt, este posibil să devină catalizatorul care lipsea pentru instalarea investitorilor americani în România. se va constitui, vrând nevrând, și o comunitate americană de afaceri, care va face din România un teritoriu relativ familiar pentru viitorii investitori. Problema rămâne, mai arată Lucian Davidescu în România Liberă, nivelul foarte ridicat al corupției și al birocrației. Între știrile etalate de presa de azi și cea a retragerii ambasadorului bulgar la București în cadrul unei operațiuni de lustrație dispusă de guvernul de la Sofia, care a luat măsuri similare și pentru alți 12 diplomați care s-a dovedit că au avut legături cu serviciile secrete comuniste. În România, felul în care este abordată legal problema fostului informator ai securității comuniste este încă subiect deschis. Într-un interviu consemnat Andreea Pora în săptămânalul 22, a Direcției de Investigație a Consiliului pentru Studierea Arhivelor Securității, Germina Agâț, afirmă că instituția nu își propune să facă nuanțări și departajări etice. Acestea rămân în sarcina opiniei publice și a instanței. Precizarea se leagă de unele întrebări puse de Andreea Pora. De ce sunt dezvăluite cu prioritate legăturile cu securitatea ale unor oameni de cultură, de pildă? Recent au fost declarați colaboratori ai securității, scriitorul Nicolae Breban, actorul Ion Besoiu și regizorul Andrei Blaier. Germina Nagâț arată că CNSAS nu se ocupă în mod special de aceste dosare, ci ele interesează mai mult opinia publică, fiind vorba de persoane cu notorietate publică. 60% dintre dosarele transmise de CNSAS către instanțe pentru a se pronunța asupra calității de colaborator al securității aparțin unor ofițeri ai securității comuniste. 11 dintre ei dețin în mod straniu și calitatea de revoluționar, care recunoaște cum să fie participarea activă la evenimentele din decembrie 1989. Arată în acest interviu publicat de revista 22. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Pe pagina noastră de internet, la europalibera.org, vă invităm să citiți și să ascultați și o revistă a presei din Rusia pe această temă, ca și o relatare de la București despre declarațiile făcute astăzi de Ellen Tauscher, responsabilă pentru controlul armamentelor și securitatea internațională în administrația Statelor Unite.
La rubrica noastră de miercurea de la librăria din cartier, Paul Hodorogea a stat de vorbă cu Ion Prida, programator și pasionat de cărți audio.
Ion, eu am înțeles că ai modalitate diferită de a citi cărți sau de a le asculta mai degrabă.
Le ascult deoarece este o modalitate de a avea ochii liberi, mâinile libere, cărțile că audio poți le asculti când o carte tradițională e cam dificil, lumină, cineva care te încurcă. În Maxi Taxi este un loc unde ascult cel mai mult.
Cât timp dedici cărților audio?
Locuiesc într-un cap de oraș, merg la serviciu în alt capăt, tip, am o oră și 40 care pot să-l dedic la, pentru a asculta cărțile.
În total
pe zi, adică...
Te poți concentra ascultând cărți? Pentru că de obicei lumea intră, iese, șoferul strigă, s-a achit taxa.
E cam dificil dacă stai într-un picior la ușă și te împing tot, dar de obicei cum merg de la capătul orașului prind un loc în spate. Problema ar mai fi muzica tare care câteodată rogi șoferul și o face mai încet. Biblia mi s-a părut foarte curios. E o poveste unde poți învăța afaceri, unde poți învăța cum să te comporți cu oamenii, cum să îi manipulezi și n-aș zice că Dumnezeu e așa de bun până la urmă. Prima fază când am început să ascult chiar m-am amuzat și stăteam cu zâmbetul pe buzi. Tot experimentând așa, jucându-se cu de-a lumea, l-au supărat oamenii. Și Dumnezeu aici nu e cel bun, că îi căsăpești pe toți, îi ucide. Mai întâi s-a supărat și a fugărit, după aia a păcătuit și a zis că nu-mi place de ce am făcut, hai să vă omor.
Te referi la potop?
Da, hai să vă omor, până a venit Noe și a zis că stai, eu totuși sunt bun. Și a zis că hai bine, pe tine te las, pe frățul barcă e din toate animalele și neamul tău și urcă și tu străiești. Când te gândești că proporțiile la cât cum distrugi el și din cer plouă cu foc și așa, adică e destul de
dur.
Dacă nu chiar sadic, adică.
O nouă vizită la librăria din cartier, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Lucia Bacalu, director al săptămânalului Expresul de Ungheni.
O adevărată desfășurare de forță va avea loc la finele săptămânii actuale în orașul Ungheni. Timp de 4 zile, între 5 și 9 mai, aici se va desfășura Festivalul Internațional de Muzică și Dans Hora de la Prut, ajuns la ediția a doua. Vor participa la festival formații artistice din Grecia, Polonia, România, Federația Rusă, Ucraina, Letonia, din Republica Moldova. Consiliul Raional a alocat în acest sens 100.000 de lei, o sumă similară a alocat și primăria Ungheni. Se așteaptă participarea peste 1.000 de dansatori. În ajun de 9 mai, Organizația Veteranilor și Pensionarilor din Raionul Ungheni trece în revistă veteranii celui de-al doilea război mondial. Din an în an rămân tot mai puțini. Anul acesta, în raion se vor bucura de aniversarea 66 de la victoria supra fascismului, doar 159 de veterani.
Cu recomandările din Expresul de Ungheni punem punct emisiunii noastre, repetând știrea principală a serii. Noul ministru al justiției din Moldova ar putea fi juristul Oleg Efrim, lector la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Prezentatorii programului din această seară, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.